Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu, masih melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada Talbis Iblis terhadap para sufi berkaitan dengan sikap mereka terhadap kitab, yaitu penyalinan dan penulisan ilmu. Penulis yaitu Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa para sahabat telah menulis perkataan atau sabda-sabda, tingkah laku ya, dan perbuatan-perbuatan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam itu dikumpulkan dari riwayat para sahabat ya, satu dan yang lain. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Amr, balighu anni, sampaikanlah dariku, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah membuat berseri wajah seseorang yang mendengar perkataanku, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya, bagaimana yang dia dengar. Kedua hadis ini menganjurkan kita untuk menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis beliau. Ya, maka para sahabat menulis apa yang dikatakan Nabi, mencatat apa yang disabdakan Nabi, dan bahkan mereka mencatat apa yang mereka saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, mereka juga menghafal. Ya, mereka merekam dengan hafalan mereka apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang didengar, ya, hampir tidak bisa dilakukan kecuali dengan membaca dari tulisan. Sebab menyampaikannya melalui hafalan terkadang lupa, karena tidak semua orang memiliki kekuatan hafalan yang sama. Maka salah satu periwayatan hadis adalah dengan kitabah, yaitu periwayatan melalui tulisan. Ya, nah, dan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Para imam, mereka menyalin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sedang menyampaikan hadis, seseorang minta kepadanya, diktikanlah hadis itu untuk kami dari hafalanmu. Imam Ahmad menjawab, tidak dari hafalanku, melainkan dari kitab, yaitu dari tulisan. Jadi beliau membacakan apa yang tertulis ya dari catatan-catatan hadis ya. Nah, demikian. Nah, itu ya Imam Ahmad ya yang kita kenal ya dengan kekuatan hafalannya. Ya, beliau menghafal ratusan ribu, bahkan disebutkan beliau menghafal 1 juta hadis. Tapi beliau di dalam periwayatan hadis kadangkala juga bersandar dengan apa yang tertulis. Ya, apa yang ditulis, dicatat. Ya, nah demikian. Ali ibn al-Madini mengatakan, guruku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal menyuruhku agar menyampaikan hadis melalui kitab, yaitu membacakannya dari tulisan, yaitu riwayat dengan kitabah. Dan para sahabat Nabi ya telah meriwayatkan sunnah, lalu sunnah itu diterima oleh para tabi'in, kemudian para ahli hadis menempuh perjalanan jauh ke timur maupun ke barat ya untuk mendengarkan hadis ya, dari berbagai sumber ya, kemudian mereka mensahkan yang sahih dan mendhaifkan yang tidak sahih, yaitu memilah mengkodifikasi hadis mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mengkritik dan merekomendasikan para perawi-perawi hadis atau yang dikenal dengan sebutan ilmu jarh dan ta'dil, yaitu menimbang para periwayat-periwayat hadis ini ya, karena diriwayatkan dari orang ke orang, dari generasi ke generasi ya, maka perlu diketahui keadaan para perawi-perawi hadis ini ya. Nah demikian, nah itu yang dikenal dengan sebutan ilmu jarh dan ta'dil, itu salah satu cabang dari ilmu hadis. Bahkan ini adalah ilmu yang ya sangat penting untuk menimbang dan menilai ya status sebuah hadis sahih atau tidak sahih. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini ya, sehingga terpelihara dari jamahan orang-orang yang mungkin punya niat buruk ataupun tujuan yang buruk terhadap Islam ya, terhadap syariat yang terakhir ini. Sehingga tidak ada celah bagi para zindik atau orang-orang yang berusaha untuk merusak syariat ya, melakukan ya, pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sehingga para ulama bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih dengan kaedah-kaedah ilmu hadis ya, mulai dari ilmu mustalahnya, itu adalah yang paling dasar, kemudian ilmu diroyahnya, kemudian ilmu jarh dan ta'dilnya ya, sehingga ya kita bisa menentukan ya status sebuah hadis sahih atau tidak sahih ya. Nah demikian, jadi ilmu hadis ada yang riwayatan, ada yang diroyatan, ada yang mengupas sanad, ada juga yang mengupas matan ya, semua ditimbang dari berbagai sisi ya, karena ada hadis yang mungkin secara sanad dia sahih tapi ternyata matannya ya ya syadz misalnya ya, nah maka dia tertolak ya. Dari matan kadang-kadang kita dapat tahu kekeliruan dari para perawi. Nah demikian ya, misalnya ada kata yang terbalik ya, ada susunan kata yang terbalik ya, ta'khir dan takdim ya, dan lain sebagainya ya, itu semua tertuang dalam ilmu hadis ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan demikianlah ya, itu adalah suatu usaha kerja yang ya kita katakan sangat besar ya, artinya bagi Islam dan kaum muslimin dalam menjaga kemurnian syariat Islam ya, sehingga kita dapat mengenali Islam sebagaimana yang dikenali oleh para pendahulu kita ya, generasi-generasi salaf kita, seperti yang dikenali oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau tidak ya, mungkin kita akan salah mengerti tentang syariat dan kita tidak akan dapat menerjemahkan syariat ini ya, seperti yang dikehendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti yang dipahami Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita perlu riwayat-riwayat dari para sahabat ini yang menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Begitulah Islam ini dijaga dari langit ya, sehingga tidak mudah untuk dirusak ya, seperti agama-agama terdahulu ya, sehingga tidak dapat ditelusuri lagi akarnya ya, dan tidak bisa dipastikan lagi keautentikannya. Wallahu a'lam bisawab. Dan itu adalah kerja yang besar ya, ilmu hadis itu adalah ilmu yang besar, ini adalah keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dan kita kaum muslimin patut berbangga, ya, karena kita memiliki ilmu hadis, ya, karena kita memiliki ulama-ulama hadis yang begitu, ya, gigih membela hadis-hadis Nabi SAW dari berbagai, ya, tindak pemalsuan ataupun usaha-usaha untuk, ya, memalsukannya ataupun merusaknya. Ya, nah demikian. Ya, lalu ada orang yang melenyapkan semua itu sehingga seluruh keletihan ataupun usaha itu terbuang percuma dan tidak mengetahui hukum Allah. Ya, yang berkaitan dengan agama ini yang diturunkan Allah kepada nabinya. Ya, maka itu adalah satu perlakuan yang semena-mena terhadap syariat. Tidak ada perlakuan yang semena-mena terhadap syariat seperti yang dilakukan oleh mereka ini, yang berusaha untuk mengubur ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini, yang sangat penting ini, yaitu ilmu hadis. Ya, maka ketika kaum sufi ini begitu membenci ilmu hadis, ya, kita dapat membaca kemana arahnya, apa yang mereka inginkan. Ya, nah, ya, bisa kita katakan bahwa banyak bid'ah muncul di dalam agama ini itu disebabkan riwayat-riwayat yang dhaif atau pendapat-pendapat yang tidak berdasar kepada hadis atau kepada dalil. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, dan syariat, ya, umat-umat sebelum kita itu tidak memiliki sanad yang terhubung hingga nabi mereka. Ya, semua riwayatnya gelap, tidak diketahui dan tidak bisa dipastikan apakah itu benar-benar dari perkataan orang tersebut, ya, atau itu adalah perkataan nabi itu, ya. Nah, demikian, ini tidak dimiliki. Hatta Yahudi dan Nasrani tidak memiliki ilmu ini dan sampai sekarang mereka masih memperdebatkan, ya, keautentikan naskah kitab suci mereka, ya. Nah, demikian. Ya, tidak usahlah hadis-hadisnya gitu, ya. Kitab sucinya saja masih diperdebatkan tentang keautentikannya. Ya. Sementara Islam Allah jaga. Kitab sucinya jelas, tidak berubah satu huruf pun. Bahkan, ya, tidak bergeser, tidak berubah satu huruf pun dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak usaha untuk memalsukan, untuk menambah, mengurangi, tapi gagal. Ya, tidak mampu untuk melakukannya. Dalam hal ini kaum Yahudi berusaha banyak, ya. Dalam sejarah disebutkan mereka berusaha untuk menambah atau mengurangi dan itu tidak bisa. Ya. Nah, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah hadis-hadis Nabi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang dimaksud dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguh kamilah yang telah menurunkan adzikr yaitu Al-Qur'an dan hadis dan kamilah yang akan memeliharanya. Dan Allah memelihara bukan hanya Qur'an tapi juga hadis. Sehingga tidak mudah seseorang itu mengatakan nabi berkata, ya, menisbatkan sesuatu kepada nabi tapi enggak jelas. Ya, itu akan ketahuan, ya, dengan ilmu hadis yang telah dibuat oleh para ulama, terutama ulama-ulama hadis. Begitu besar jasa mereka, ya, maka sungguh sangat buruk, ya, siapa saja yang berusaha untuk menihilkan atau, ya, kita katakan menghapus semua yang telah dibuat oleh para ulama-ulama hadis ini. Bahkan bisa dikata itu adalah kejahatan terhadap syariat. Ya. Karena untuk menyusun ilmu sedetil itu, ya, tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Ini adalah kerja, karya dari generasi ke generasi. Para ulama hadis dari generasi ke generasi. Ya. Mereka terus menyempurnakan ilmu hadis ini sehingga, ya, sampai pada tahapan, ya, mereka bisa membedakan antara hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Ya, maka di dalam Islam dikenal ada kitab yang paling sahih setelah Kitabullah, yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, yang memastikan bahwa semua hadis yang dicantumkan di dalam buku mereka tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, seolah-olah kita mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat Nabi, walaupun kita tidak melihat, tapi kita melihat melalui riwayat. Walaupun tidak ada yang merekam, tapi mereka merekamnya melalui riwayat-riwayat ini yang sampai kepada kita. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakannya. Tentu tidak semua umat melihat langsung Nabi salat. Lalu bagaimana kita salat seperti yang diinginkan Nabi, yaitu seperti Nabi melakukannya? Maka kita pasti mengandalkan riwayat. Tanpa riwayat enggak akan bisa, karena kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa melihatnya melalui riwayat. Para sahabat menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita salat tidak asal-asalan. Tidak seperti semau kita. Wah, saya mau begini modelnya, saya mau begini caranya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakannya. Artinya salat itu ada ketentuannya. Ya, mulai dari takbir sampai salam. Nah, para sahabat menggambarkannya kepada kita seolah-olah kita menyaksikan Nabi mengerjakan salat. Banyak riwayat-riwayat berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, melalui riwayat-riwayat yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya. Ini adalah nikmat yang besar yang tidak akan ada dalam sejarah umat manusia lagi sampai hari kiamat. Ya, tidak ada agama yang dijaga seperti halnya Islam. Ya, keautentikannya dari sumber aslinya. Ini adalah bukti ya, bahwa ya Islam adalah agama yang Allah pilih sebagai agama penutup untuk umat manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dikatakan bahwa sanad adalah salah satu keistimewaan umat ini. Ya, salah satu keistimewaan umat ini. Ini diakui ya oleh Muslim dan bahkan non-Muslim. Ya, bahwa ya ilmu sanad atau ilmu hadis adalah keistimewaan umat Islam. Keistimewaan Islam terletak pada ilmu ini. Yang tidak akan mungkin ya, bahkan orang paling pinter sekalipun yang paling tinggi IQ-nya enggak akan bisa untuk merancang sebuah ilmu sedetil ilmu hadis ini. Ya, dan ini dibangun dari generasi ke generasi. Bukan karya satu orang, tapi ribuan orang terlibat di situ. Ribuan ulama, ribuan ahli ilmu terlibat di situ. Dari generasi ke generasi. Ya, ini bukan kerja manusia. Artinya ini bukan dirancang oleh manusia, tapi yang merancangnya adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hamba-hambanya yang Allah pilih. Merekalah ahlul hadis, merekalah ulama-ulama hadis, merekalah ya pembela-pembela dan penjaga-penjaga syariat ini yang Allah pilih. Ya, nah demikian. Dan ini diakui baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Ya, seperti yang disebutkan oleh Dr. Asad Rustum, dia adalah seorang penganut agama Nasrani ya. Ya, dalam kitabnya yang berjudul Mustalah At-Tarikh ya, tentang sanad dan urgensi sanad, yang mana ya itu tidak ada di dalam agamanya gitu ya. Ya, itu tidak ada di dalam agama tersebut gitu. Hanya ada di dalam agama Islam. Hanya ada pada umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka sungguh sangat buruk ya, jahat orang-orang yang berusaha untuk mengubur ilmu hadis atau menihilkannya atau memandangnya sebelah mata atau menganggapnya tidak penting. Lalu bagaimana kita bisa memahami syariat ini jika kita tidak memiliki hadis? Ya. Nah, Al-Quran dapat dipahami dengan baik, dengan sempurna, ketika kita memiliki hadis-hadis Nabi yang menerjemahkan apa yang tertuang di dalam Al-Quran tersebut. Ya, nah demikian. Ya, ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan penting ya di dalam agama Islam. Ya, ada seorang zindik ya, yang berusaha untuk memalsukan hadis-hadis Nabi, tapi ketahuan ya. Maka dia pun dihukum mati ya oleh khalifah. Dia bernama Abdul Karim bin Abil Auja. Dia memalsu ribuan hadis. Ya, ketika akan dieksekusi, dia mengaku telah memalsu lebih dari 4.000 hadis. Dia bolak-balik yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bisa kita bayangkan ya. Ya, itu sama dengan satu kitab Sahih Bukhari ya. Tanpa pengulangan itu lebih kurang 4.000-an hadis. Satu kitab Sahih Bukhari, dia buat hadis, dia bolak-balik gitu. Ya, dia kacau. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, yang ada diadakan, yang tidak ada diadakan. Yang ada ditiadakan, yang tidak ada diadakan. Yang halal disebut haram, yang haram disebut halal. Apabila hadis-hadis ini, ribuan hadis ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, mungkin Islam yang kita amalkan dan kita pahami sekarang berbeda 180 derajat dengan apa yang diamalkan dan dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Karena kita nggak tahu. Ya, maka ini sangat penting di dalam agama ini. Ilmu hadis ini, ilmu sanad ini. Ya, nah demikian. Ya, jika tidak, gimana kita bisa mengetahui dengan benar syariat ini? Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat misalnya? Perincian sholat tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Belum lagi toharohnya. Bagaimana kita bisa menyempurnakan toharoh? Ya, bagaimana kita bisa bersuci dari hadas? Bagaimana kita tahu apa itu hadas? Apa itu najis? Apa itu syarat-syarat sah sholat? Ya, dan perincian-perincian lainnya di dalam agama. Gak akan mungkin agama bisa diamalkan tanpa hadis. Dan hadis ini, ya masalahnya adalah apakah kita bisa memastikan kesahihannya? Karena beredar banyak hadis. Ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh ulama hadis ini betul-betul suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, kita sangat berhutang budi terhadap mereka atau berhutang jasa terhadap mereka, ulama-ulama hadis ini, ya, yang patut kita jaga, ya, ilmu tersebut, karena ini adalah warisan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai hari ini ya, banyak ulama-ulama yang memang concern, fokus di dalam ilmu hadis. Ya, sebut saja yang terakhir ya, kita kenal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, beliau menghidupkan kembali ilmu hadis yang hampir dan nyaris dilupakan. Dan ini akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sehingga nanti ada seorang yang bertemu Dajjal, dia berkata kepada Dajjal, "Aku tahu engkau adalah apa yang telah dikabarkan Nabi di dalam hadis." Ini enggak tahu ya kapan munculnya Dajjal ini, pasti di akhir zaman pastinya. Tapi orang ini mengenali Dajjal dari apa yang ia tahu dari hadis Nabi. Mungkin yang dia baca dari hadis-hadis Nabi. Yang dia baca mungkin dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim. Sehingga dia mengenali kamu adalah Dajjal seperti yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, diriwayatkan kepada kami dari Ahmad ibn Hanbal bahwa meski telah berkelana kebelahan timur dan barat untuk mencari hadis, ketika ia bertanya kepada putranya ya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, apa yang kamu tulis dari si fulan? Maka putranya menyampaikan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk melaksanakan salat Id pada hari Id melalui satu jalan dan kembali ke rumah melalui jalan yang lain, jalan yang berbeda. Ini hadis ya. Sahih riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Ini salah satu sunnah Id ya. Kita pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Ya, salah satu hikmahnya adalah untuk menyebarkan syiar Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, itu adalah hari besar kaum muslimin. Maka untuk menyebarkan syiarnya, ya, salah satu hikmahnya adalah kita diperintahkan, dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda saat pergi dan pulang. Ya, nah demikian. Nah, mendengar jawaban itu, Imam Ahmad berkata, ya, inna lillah, ada satu sunnah Rasulullah yang belum sampai kepadaku. Ya, jadi beliau baru tahu ya, riwayat itu dari putra beliau, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ada riwayat tersebut ya, yang ia dapat dari ulama-ulama hadis di belahan bumi yang lainnya, di timur atau di barat. Ya, nah demikian. Ya, bahwa ada hadis yang menjelaskan ya bahwa Nabi berangkat dan pulang saat mengerjakan sholat Id dari jalan yang berbeda. Ya, beliau menganggap musibah, enggak tahu hadis itu musibah. Maka beliau berkata inna lillah. Ya. Ada satu sunnah Nabi yang belum sampai kepadaku dan baru aku tahu sekarang. Begitulah mereka memandang ya ketidaktahuan mereka terhadap hadis itu satu musibah. Ya, maka mereka berusaha untuk mengumpulkan, menyaring ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah perbendaharaan yang paling berharga bagi mereka. Sehingga kita kenal ya, kita tahu dalam satu riwayat bahwa ada seorang ulama itu berkelana sampai berbulan-bulan untuk mengejar satu hadis yang belum beliau dengar ya. Begitu antusias mereka di dalam mengejar ataupun mendapatkan ya riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah demikian, jadi Imam Ahmad masih berkata seperti itu meski beliau telah menulis dan mengumpulkan begitu banyak hadis ya. Lalu bagaimanakah dengan seorang yang tidak menulis hadis? Bagaimana pula dengan orang yang telah menulis hadis kemudian dia membakar, menghapus, membuang tulisan itu? Ya, nah sudah ditulis dan disodorkan kepadanya, dia justru malah membuangnya. Ya, atau orang yang memang sama sekali tidak menulis hadis tersebut atau mengacuhkannya, mengabaikannya. Ya, apabila kitab-kitab hadis dihilangkan atau dikubur, ya, maka apa yang dapat dijadikan pedoman ya ketika hendak memberi fatwa atau mengetahui bagaimana menyikapi suatu peristiwa? Ya, apakah harus merujuk kepada si fulan yang zuhud itu sementara dia enggak tahu apa-apa, atau si fulan yang sufi itu, atau jangan-jangan justru mengandalkan lintasan-lintasan pikiran semata, anggapan, asumsi ya, atau dugaan-dugaan semata, atau perasaan ya. Nah demikian, nah, maka kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah petunjuknya ya, setelah mendapat petunjuk darinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya penuturan dari Al-Imam Ibnul Jauzi ya, berkaitan dengan sikap ya kaum sufi ini terhadap ya penulisan ilmu ya, penulisan ilmu kitab. Maka ya sampai hari ini ya kita katakan ya maktabah atau perpustakaan itu adalah satu nilai plus ya bagi sebuah lembaga ilmu. Ya, ya mau itu sekolah, universitas, jami'ah, apapun namanya ya. Ya perpustakaan atau ya maktabah ya, itu adalah satu kekayaan, perbendaharaan bagi mereka, yaitu kekayaan ilmiah yang dibanggakan. Bahkan nilai satu lembaga ilmu itu dilihat dari bagaimana mereka menghormati karya-karya tulisan-tulisan para ilmuwan ataupun para ulama. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sangat aneh ya, jika ada lembaga ilmu, mau itu sekolah, pesantren, ya apalagi ya kita katakan universitas ya, jami'ah, tapi nggak punya perpustakaan gitu ya. Ya, dari dulu ya, lembaga ilmu itu berbangga-bangga dengan apa? Dengan lengkapnya perpustakaan. Ya, semakin lengkap perpustakaan yang mereka miliki, semakin tinggi nilai mereka, gitu ya. Semakin membanggakan bagi mereka. Ya, demikian ya para ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, tapi kita lihat hari ini ada ya lembaga ilmu yang mengaku menisbatkan diri itu kepada ilmu, ya, baik itu sekolah, pesantren, yang nggak punya perpustakaan, gitu ya. Ini jangan-jangan kena virus sufi. Wallahu a'lam. Ya, satu lembaga ilmu, lembaga pendidikan, tapi nggak punya perpustakaan, gitu. Atau dinilai nggak penting. Ya, kalau dilihat dari kelengkapan sarana olahraga, ruang makan, dapur, dan lain sebagainya, itu seperti fasilitas hotel bintang 5. Semua kita katakan sarana olahraga lengkap, ya, dapur, ruang makan seperti restoran mewah. Begitu giliran ditanya perpustakaan, nggak ada atau masih dipikirkan, ya, bahkan mungkin nggak disiapkan ruangannya begitu ya, atau ada juga tapi ala kadarnya gitu, seperti rak buku di masjid begitu ya. Memprihatinkan sekali sebenarnya. Ya, kita cuma bisa berkata innalillah aja. Jika ada lembaga pendidikan enggak fokus, enggak peduli terhadap perpustakaan begitu ya. Tidak memperkenalkan siswanya, santrinya untuk membaca buku, untuk cinta buku, untuk suka membaca gitu. Karena ketahanan belajar itu bisa kita lihat dari ya sejauh mana minatnya untuk membaca. Ya, maka para ulama dahulu itu dikenal dengan ya mereka itu sebagai orang-orang yang memang punya minat baca yang tinggi. Para ulama itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya minat baca yang tinggi. Sehingga disebutkan ya dalam biografi Syekh Al-Albani ya, bahwa beliau itu kalau kedatangan tamu karena ya merasa enggak mau terluput dari satu faedah ilmiah, satu mata ke tamu, satu mata ke buku gitu. Yaitu tetap baca buku sambil melayani tamu gitu. Itu luar biasa ya bagaimana minat ya membaca itu, dari situ ya ketahanan menuntut ilmu itu, ketahanan belajar itu muncul itu. Tapi bagaimana kalau kita lihat penuntut ilmu hari ini enggak suka buku? Ya. Nggak kenal maktabah, karena memang nggak ada di sekolahnya gitu ya. Ini ya mungkin ada yang salah di sini ya, mungkin ada yang perlu kita rubah di sini. Walau, tapi kalau sarana yang lainnya lengkap itu, sebenarnya kita sekarang mau apa gitu ya, ngumpulin anak-anak untuk belajar ilmu dengan sekarang mau ngapai begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu satu hal yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Wallahu a'lam ya. Nah, demikian itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.